kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Mahakama ya rufaa nchini Botswana imekubali ombi la wanasiasa upinzani la kutaka matokeo ya uchaguzi mkuu kufutiliwa mbali baada ya mahakama ya chini kutupilia mbali kesi hiyo. Chama kinachotawala Botswana tangu mwaka 1996, nchi hiyo ilipata uhuru kutoka kwa Uingereza, cha Botswana Democratic kilipata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa Oktoba 23, kikipata viti 38 vya bunge kati ya 57. Chama cha Umbrella for Democratic Change UDC, ambacho kilipata viti 15, kilifikisha kesi mahakamani Novemba kikidai kulikuwepo udanganyifu katika hesabu ya kura katika baadhi ya maeneo bunge, lakini mahakama ikatupilia mbali kesi hiyo ikisema hakukuwepo ushahidi wa kutosha. Jaji wa mahakama ya rufaa Sin Walia amesema ameridhishwa kwamba walalamishi wa kesi inayostahili kusikilizwa na hakuna sababu ya kuzuia kesi hiyo ambayo sasa itasikilizwa Januari 29. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido ameitisha maandamano ya siku tatu dhidi ya Rais Nicolas Maduro. Guaido ameitisha maandamano hayo saa chache baada ya kuchaguliwa na upinzani kuwa spika wa bunge la taifa. Alizuiliwa na wanajeshi kuingia bungeni kwa karibu nusu saa, vurugu zikishuhudiwa, huku mtu mwingine aliyechaguliwa na wafuasi wa serikali aliyedai kuwa spika wa bunge la taifa akiwa amekalia kiti hicho tayari kusimamia shughuli za bunge. Guaido aliyejitangazia kuwa kiongozi wa muda wa Venezuela amesema muda umefika kwa raia wa Venezuela kusimama kwa nguvu zote na kupinga utawala wa Maduro, licha ya kuongoza shinikizo la kumuondoa Maduro madarakani kwa muda wa mwaka mmoja sasa. Bunge la taifa ndilo sehemu pekee ya serikali iliyo mikononi mwa upinzani. Guaido anaungwa mkono na Marekani pamoja na nchi nyingine zaidi ya 50 kumuondoa Maduro madarakani. Lakini licha ya uchumi mbaya, Maduro anaungwa mkono na jeshi la nchi hiyo, China, Russia na Cuba. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Maelfu ya watu wametoroka makwao kutoka pwani ya kusini magharibi mwa Puerto Rico baada ya matokeo kadhaa ya matetemeko ya ardhi kwa muda wa siku 10 kufuatia tetemeko la ardhi la uzito wa 6.4 kwenye kipimo cha Richter. Tetemeko hilo liliua mwanamume mmoja mzee, kujeruhi watu wengine 8 na kusababisha uharibifu mkubwa kwa majengo. Saa chache baada ya tetemeko la alfajiri kusababisha ukosefu wa umeme kwenye sehemu hiyo ya Marekani, sehemu kubwa ya Puerto Rico ilitikiswa na tetemeko lingine dogo la ardhi Jumanne alasiri. Wataalamu wanasema hawana uhakika wakati matetemeko haya yatakoma, wakazi wa sehemu hiyo wakikimbia sehemu salama kutokana na wasiwasi wa kutokea tsunami. Waendesha mashtaka mjini Tokyo wamefanya msako katika ofisi ya wakili ambaye aliyekuwa mwenyekiti wa kampuni ya kutengeneza magari aina ya Nissan nchini Japan, Carlos Gosney. Alikuwa akitembelea mara kwa mara kabla ya kukosa kutimiza matakwa ya kuachiliwa kwa dhamana wiki iliyopita na kutorokea Lebanon. Waendesha mashtaka wamevamia ofisi ya Junichiro Hiro, na ambapo afisa anayesimamia mawasiliano ya simu amesema mawakili hawakuwepo ofisini humo kuzungumzia tukio hilo kabla ya kukata simu. Waendesha mashtaka wa Tokyo walipata idhini ya mahakama kumkamata mke wa Carlos akihusishwa na madai ya kusema uongo mahakamani licha ya kula kiapo. Carlos alitoroka Japani na kwenda Lebanon wakati alikuwa anasubiri kuanza kesi inayomkabili ya matumizi mabaya ya pesa za kampuni ya kutengeneza magari ya Nissan. Na hapo ndio tunafika mwisho wa habari za dunia. Baada ya muda mfupi, Id Ligongo atakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo, na tunakukaribisha katika kipindi cha Kwa Undani ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia mgogoro ambao unazusha wasiwasi hivi sasa ulimwenguni baina ya Marekani na Iran, na tutaangalia vilevile hotuba ya rais wa Marekani Donald Trump mara baada ya kufanyika kwa mashambulizi katika kambi za anga za jeshi la Marekani huko nchini Iraq, mashambulizi ambayo yamefanywa na nchi ya Iran. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya usalama nchini Kenya baada ya mashambulizi ya kigaidi katika maeneo ya pwani na kaskazini mashariki mwa taifa la Kenya. Mimi ninayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na moja kwa moja tunaanzia hapa Marekani. Habari kubwa ni kwamba Iran ilifanya mashambulizi katika kambi za jeshi la anga la Marekani nchini Iraq, hali ambayo ilizusha wasiwasi. Tukio hilo linadaiwa kufanywa kutokana na mashambulizi ya anga ya Marekani yaliyomuua jenerali wa Iran Qasem Soleiman, ambapo Iran iliapa kufanya majibizano, kufanya kulipiza kisasi na hatimaye kufanya shambulizi hilo. Ambapo kutokana na swala hilo, rais wa Marekani Donald Trump muda mfupi uliopita amemaliza kuhutubia taifa kuhusiana na mgogoro Iran, katika hotuba ambayo ilitumia takriban dakika 10. Katika hotuba hiyo kuna masuala ya msingi ambayo yalibeba hotuba yake, ambayo ni pamoja na kuihakikishia dunia kwamba hakuna Marekani yoyote yule aliyouawa katika shambulizi hilo, ambapo rais Donald Trump amesema hakuna Marekani aliyeumizwa katika shambulizi lilofanywa na Iran, ambapo vikosi vya Marekani na Iraq hapo awali vilevile vilithibitisha kwamba hakuna kifo chochote kilichotokea katika mashambulizi hayo ya kambi ya anga inayotumiwa na Marekani na vikosi vya umoja nchini Iraq. Vilevile katika hotuba yake iligusia kwamba kwa hivi sasa Iran imeonyesha kwamba ni dhaifu, ambapo amesema kwamba hilo linaonekana kuwa ni jambo zuri kutokana na hofu ambayo imekuwa ikitanda ulimwenguni kwamba kuna uwezekano wa kutokea vita ama mashambulizi ya hapa na pale ya kutofahamika hasa wapi yatatokea, na kusisitiza kwamba jambo hilo ni jema kwa dunia, rais Donald Trump amesema. Vilevile ametangaza vikwazo vipya zaidi kwa Marekani, kwa vikwazo ambavyo vinaelekezwa kwa nchi ya Iran vya kiuchumi, licha ya kwamba bado Iran imekuwa ikikabiliwa na vikwazo mbalimbali kutoka kwa Marekani. Hili limeendelea kuelezwa kwamba litasisitizwa kwa juu zaidi kutokana na kile ambacho Iran imefanya, na amewaomba washirika wa Marekani kuzidisha msukumo wa kuhakikisha kwamba taifa la Iran haliwi na silaha za nyuklia, na kusimamisha mikakati yake ya kufadhili ugaidi duniani. Pia amesisitiza kuwa washirika lazima washirikiane kwa karibu kabisa na kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba hilo linawezekana kwa Iran kutokuwa taifa la nyuklia na kuzuia ule ufadhili wake wa kigaidi. Vilevile amemkosoa jenerali Qasem Soleiman ambaye aliuawa na mashambulizi ya Marekani ambayo ndiyo yamezusha wasiwasi mkubwa katika mgogoro wa Marekani na Iran. Amemtaja jenerali Qasem Soleiman kama gaidi mkubwa duniani. Amesema alikuwa anapanga mashambulizi mapya zaidi dhidi ya Marekani, na vyovyote vile ilibidi asimamishwe, na kifo ndicho ambacho kimesimamisha hili. Katika laini ya simu tunaye Profesa David Monda kwa kuangalia hili. Profesa, moja kwa moja tukianza kuiangalia hii hotuba, maanake hotuba ambayo kwa namna moja manyingine inaonekana kutuliza ule wasiwasi ambao ulikuwa umetanda kwamba pengine Marekani nayo itaanza kujibu mashambulizi hayo na pengine vita kuzuka, na hili lilisababisha hata vitu kama bei ya mafuta kupanda ulimwenguni. Na kwa mujibu wa taarifa zinaelezwa kwamba mara tu baada ya rais wa Marekani kumaliza kuhutubia, bei ya mafuta imerejea tena. Lakini bado kuna masuala ya nyuklia ambayo rais Trump ameagusia, na kwa namna yoyote ile kuonyesha kwamba hakutokuwa na mapambano kijeshi juu ya kujibizana baina ya Marekani na Iraq. Lakini je, kwa wewe jinsi unavyoona swala hili ni tayari limemalizika na dunia haipaswi kuendelea kuwa na wasiwasi?
Kwa maoni yangu nafikiria kwamba swala hili halijaisha. Ni utulivu uliopo kwa wakati mfupi, lakini nafikiria siku za mbele kutakuwa na mtafaruko. Hii hali ya vuta ni kuvute kati ya Marekani na Iran. Mimi nafikiria pia ya kwamba Iran itaendelea kulipiza kisasi. Haitaweza kushambulia wanajeshi wa Marekani ana kwa ana, lakini itatumia vikundi vya kigaidi kama Hezbollah, kama Hamas, na pia huenda ikashirikiana na vikundi vingine kama Al-Shabaab, pengine Boko Haram kwenye mataifa mengine, kwa njia za kijasusi ili kuweza kuangazia na kushambulia maslahi ya Marekani kote duniani.
Na kile ambacho unakizungumza kwamba kuna baadhi makundi ya kigaidi inaelezwa kwamba yamekuwa hayana sana uhusiano wa karibu na Iran. Je, kwa hili ambalo umegusia kwamba tutegemea kuona pengine Iran ikifanya mashambulizi mengine kwa kutumia njia nyingine, si kwa kushambulia Marekani moja kwa moja, unadhani kwamba hivi sasa Iran nayo inaweza ikaanza kujiingiza moja kwa moja na makundi hata ambayo hapo awali hayakuonekana kuwa na mrengo wa siasa ama itikadi za taifa la Iran?
Huenda ikawa hivyo. Nafikiria Iran itaweza kupima kuona ni kikundi kipi kinaweza kudhulumu maslahi ya Marekani. Kwa mfano, Al-Shabaab ni kikundi cha kigaidi, lakini sana sana mrengo wake ni ule wa Kisuni. Lakini Iran ikiangazia itikadi yake ya kishia ya kidini, na ikiona kwamba Al-Shabaab inaweza kuisaidia kupiga maslahi ya Marekani, kwa mfano kule Afrika Mashariki, huenda ikaitumia. Na pia Marekani kwa njia yake itaweza kuendelea kuongoza Mashariki ya Kati, kuweza kudhibiti msimamo wa Iran kupitia jeshi lake na pia kupitia washirika wake kama Saudi Arabia, kama Misri, na kama mataifa mengine kama UAE, Umoja wa Emirati kule Mashariki ya Kati.
Profesa, swali lingine ambalo tungependa kuliangazia hapa, manake ukiangalia katika hotuba ya Rais Donald Trump kuna masuala mengi tu ameyazungumzia, na moja ni swala la huu mpango ama mkataba ule wa nyuklia baina ya Marekani na Iran. Na Iran siku mbili zilizopita na yenyewe imeonyesha kwamba nia yake ya kuendelea pengine kupuuzia huu mkataba ambao Marekani iliingia hapo awali na washirika wake wengine, lakini kwa hivi sasa imejitoa. Je, kile ambacho unachokiona ni kwamba sasa programs za nyuklia za Iran zimepewa kile tunachoweza kusema kwamba taa ya kijani?
Kwa wakati ni vigumu. Nafikiria ni hali ya taa nyekundu. Mimi nafikiria Bwana Trump amekataa ushirika au makubaliano hayo yaliyofanyiwa na uongozi wa Bwana Obama. Anasema kwamba mkataba huo ulikuwa ni batili na ulikuwa unadhufisha maslahi ya Marekani. Na pia kwenda mbele, washirika wengine, Umoja wa Ulaya, hususan pia ni kama hawana msimamo, wanaegemea upande wa Marekani, upande wa Iran pia hawana msimamo thabiti nao, hawangependa kuona vita Mashariki ya Kati. Kwa hivyo vile nikiangazia kwenda mbele hapa Marekani kuna uchaguzi, sifikirii bwana Trump ataweza kuhakikisha kwamba kuna mkataba utakaotokea iwapo haisisitizi maslahi ya Marekani na imeweza kuweka Iran chini kabisa. Nayo Iran pia itajipiga pia piga mabavu na kuhakikisha kwamba Marekani haidhofishi maslahi ya Iran. Kwa hivyo kwa wakati unafikiria mzozo huu utaendelea na makubaliano ya kinuklia, sifikiria kwamba yatafikiwa kwa mwaka huu. Pengine kukiwa rais mwingine siku za mbele, huenda kukawa na mwafaka tofauti.
Na je, unadhani kwa namna moja ama nyingine Rais Donald Trump anatumia hali hii kuingiza vile siasa? Manake katika kile ambacho amekizungumza hii leo, ameonekana bado kunyoshia kidole yale makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2013 ya nyuklia, na kile ambacho amekigusia kwamba Iran imeendelea kuwa hivi kutokana na yenyewe kuingia katika huu mkataba ambao wameita wa kipumbavu.
Ndiyo kabisa. Sana sana wachanganuzi wa sera za kigeni huwa nasema siasa za kitaifa huwa ndizo zinachangia kwa sera za kimataifa. Hapa Marekani kuna uchaguzi, naye bwana Trump anajaribu kuonyesha kwamba msimamo wake dhidi ya Iran ni msimamo mkali, na atajaribu kuangazia kusema wanademokrat wao wanaunga wanamgambo wao, msimamo wao ni hafifu na unadhofisha maslahi ya Marekani. Kwa hivyo kwenda mbele, nafikiria ataendelea kusisitiza kwamba mkataba ule wa Obama ni mkataba pumbavu, naye anataka mkataba mwingine ambao utabana Iran na utaweza kuhakikisha kwamba maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati yamechangiwa yamethibitiwa. Na pia ya kwamba washirika wa Marekani kama Israel, kama Saudi Arabia hawatishwi na taifa la Iran kule Mashariki ya Kati.
Asante sana Dr. Patrick Monda, David Monda, kumradhi kwa kuwa nasi hii leo. Basi muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya pili hii leo tunaangalia hali ya usalama nchini Kenya baada ya mashambulizi ya kigaidi katika maeneo ya pwani kaskazini na kaskazini mashariki mwa Kenya katika wiki moja ya mwaka 2020. Tuungane na Libad Adede pamoja na Amina Chombo.
Shukran sana wenzetu studio 15 Washington. Hapa ni studio 15 Afrika Kwa Undani. Mimi ni Collins Libad Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Hivi leo tunaangazia hali ya usalama siku chache tu baada ya kuanza mwaka 2020. Matukio ni gani? Serikali inafanya nini kuhakikisha hali iko shwari? Zimepita siku saba tu, na katika siku hizo taifa la Kenya limeshuhudia matukio kadhaa ya mashambulizi ya wanamgambo wa Al-Shabaab katika maeneo kadhaa katika taifa hili, ikiwemo eneo la pwani na kaskazini mashariki. Katika matukio hayo takriban watu 10 wamepoteza maisha. Tunajaribu kuangazia hali iko vipi na serikali inafanya nini kushughulikia tatizo hili.
Katika matukio hayo, moja kabisa lile ambalo la karibuni ni lile la wanafunzi wanne katika eneo la Dadaab kaskazini mashariki mwa Kenya kule Garissa, katika shule ya malazi ya Saretho ambayo ni shule ya msingi, wanafunzi kati ya miaka 14 hadi 16 wakifariki, wote wakiwa ni wavulana, baada ya wanamgambo al-Shabaab kuvamia shule ile na kuwamiminia risasi, kwa sababu zaidi ya risasi 100 zilipatikana katika eneo lile. Watu watatu walipata majeraha na kukimbizwa hospitalini. Wanafunzi wale walikuwa wamefika kwa muhula wa kwanza wa mwaka 2020, na walikuwa katika banda ambalo limejengwa tu ili kuweza kuastiri wakati ambapo wanasubiri bweni lao kutengenezwa. Katika hali hiyo, maafisa wa usalama walifika pale mara moja, na katika patashika basi wanamgambo wawili wa Al-Shabaab waliuawa, kulingana na msemaji wa polisi nchini Kenya, Charles Owino. Na Pia walipata, walikuwa na bunduki aina ya AK-47 mbili, wakapata vifaa vingine gushi walivyokuwa wanatumia kama silaha, na walikuwa zaidi ya 20 walioingia katika shule ile. Zaidi ya hayo walipatikana magurunedi ambayo pia walikuwa wamebeba, alikuwa manane ya kujitengenezea wenyewe. Kulingana na mkuu huyu ama msemaji huyu wa polisi, lau kama maafisa walichelewa labda huenda wangekuwa walifanya majeraha zaidi, lakini kufikia sasa ni hao wanafunzi wanne walifariki katika tukio hilo la kuamkia jana.
Januari tarehe 5 mwaka huu, katika kambi ya kijeshi ambayo inamilikiwa na wanajeshi wa Kenya kwa ushirikiano na wale wanajeshi wa Marekani, ilishambuliwa karibu na kituo ama uwanja wa ndege wa Manda kisiwani Lamu. Katika tukio hilo watu watatu walipoteza maisha, wakiwemo wanajeshi wa Marekani na Wamarekani ambao walikuwa wanatekeleza miradi mbalimbali katika eneo hilo. Tukio lilitokea masaa ya mapema alfajiri ya tarehe 5, ambapo wanamgambo wa Al-Shabaab walishambulia uwanja huo wa ndege na kuharibu vifaa kadhaa kabla ya kuweza kulemewa na wanajeshi ambao waliwaua wanamgambo wanane na kuwakamata wengine. Hili ni tukio linajiri tu siku chache baada ya tukio lingine la Januari tarehe 2, ambapo basi ama mabasi mawili yanayohudumu katika barabara ya Mombasa kuelekea Lamu yalishambuliwa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la Nyongoro. Watu watatu walipoteza maisha yao baada ya vijana hao wa Al-Shabaab kujaribu kusimamisha mabasi hayo, na yalipokosa kusimama waliyamiminia risasi, ambapo watu watatu walipoteza maisha. Muda mfupi baada ya hapo, wanajeshi wa Kenya walifanya msako katika eneo la msitu wa Boni, ambapo katika msako huo waliwaua Al-Shabaab wanne. Maafisa wa polisi wakisema kwamba wameweza kuimarisha usalama katika eneo hilo. Hayo ndio matukio kwa uchache ambayo yameripotiwa katika kipindi cha siku 7 hivi ya mwezi huu wa Januari mwaka 2020.
Na kulingana na serikali ya Kenya katika idara ya usalama, unasema kwamba sasa hivi magaidi hao wameonekana kwamba wanalenga sana mabasi ya usafiri wa mwendo mrefu, na pia wana target yao kubwa pia ni maafisa wa usalama na maeneo ambapo wanajuazi pale tukifika basi kutakuwa kuna wageni ambao wako katika maeneo yale. Na kabla kuzungumzia labda baadhi ya mikasa ambao wametekeleza mwaka 2019, kwa sababu sasa tuko 2020, tuzungumzie yale ambayo yamefanyika mara tu baada ya matukio haya. Kati ya yale ambayo yamefanyika ni kukamatwa kwa watu sita, wawili walifikishwa mahakamani jana na kwa sasa wanazuiliwa kwa siku 10, huku upande wa uchunguzi wakifanya tafiti wao. Hawa nasemekana walikuwa wamechukua kamera na walikuwa wanapiga picha katika kambi ile, hiyo kumaanisha kwamba walikuwa wanafanya masuala ya spy. Wengine waliokamatwa ni mwanamume ambaye yeye ana mwingine aliyekamatwa ni mwanamume ambaye ana asili ya Kisomali na Mkanada, alikamatwa wakati ambapo alionekana katika kambi ya KDF kule Nairobi Moi Airbase masaa 12 baada ya tukio ambalo lilikuwa limefanyika kule Manda Lamu. Na vile vile wengine watatu walikamatwa wakati walipokuwa katika base ile ya inajulikana kama Nanyuki Based British Company, ambao hapo pia ni kambi ya wanajeshi. Hao ni watatu ambao walikamatwa kufuatia matukio ambayo yametokea, na wapi walishikwa wakiwa wanapiga picha na kuonekana kama walikuwa wanajaribu kufanya upelelezi fulani.
Hiyo ikiwa ni kambi ya jeshi la Uingereza ambao hutumia kufanya mazoezi hapa nchini Kenya. Na hatua ni kadha wa kadha zimeweza kuchukuliwa kuhakikisha kwamba hali ya usalama imeimarishwa japo matukio kama haya yanaendelea kuripotiwa ama kutokea. Kamishna wa eneo la pwani ya Kenya, Bwana John Elungata, baada ya tukio la Lamu alipiga ziara katika eneo hilo na kuhakikisha kwamba hali iko shwari. Moja ya yale alifanya ni kuimarisha usalama wa mabasi na magari binafsi yanayoelekea katika eneo la Lamu, ambapo kila gari au kila basi linahitajika kusindikizwa na maafisa wa polisi na wa kijeshi yakiandamana na magari yale. Kando na hayo, amewahimiza Wakenya katika maeneo mbalimbali kutoa habari na kushirikiana na maafisa wa polisi kuhakikisha eneo hilo linasalia kwa salama. Ama tumsikie amezungumziaje swala hili.
Tuko ngangari hapa, tuko tayari. Kitokea jambo, tutajibu na tutaweza kuwakinga kutokana na hawa maharamia. Unajua nchi ni ya wananchi. Kwa hivyo wananchi wanaishi kila mahali. Kile ambacho tunasema kwamba mtu mbaya akionekana asemwe. na tunataka tu kuwauliza wale ambao wanachunga ng'ombe ama wanalima ama wanafanya nini, ukiona mtu anapita pita ambaye wanamshuku wamseme, na hiyo imetusaidia kwingine. Kwa hivyo kwa wale ambao wamepoteza maisha tunasikitika sana na tunasema pole, kwa niaba ya vikosi vyote ambao viko hapa tunasema pole sana, na tutahakikisha kwamba tumezuia jambo kama hilo kutokea tena, kwa sababu wale ambao wameumia tumewaona na tunatakia kupona kwa haraka.
Ni sauti yake kamishna wa eneo la Pwani John Elungata kuhusiana na hatua za serikali kuimarisha usalama katika barabara ya Mombasa kuelekea Lamu. Kando na hayo, vituo kadha wa kadha nchini Kenya na hasa sana eneo la Pwani, usalama umeimarishwa, maafisa wa polisi wakiongezwa vituo kama uwanja wa ndege, ofisi kadha wa kadha, pia idadi ya maafisa wa polisi imeongezwa wakijaribu kuhakikisha kwamba hali inakuwa ni shwari kwa wale wote wanaotumia katika maeneo ya hoteli za kitalii, pia usalama ukiimarishwa. Mwanahabari mwenzetu Josephat Kioko amesafiri katika barabara za humu nchini na anaangazia tu hali ilivyo katika barabara hizo, ambapo maafisa wa polisi pia wameongeza msako barabarani kuhakikisha wale wanaosafiri wametambulika ni akina nani na kujua wanatokea maeneo gani na kuelekea wapi. Tumsikie.
Chanzo ya kwanza imetolewa ni kuona kwamba sehemu zenye umati mkubwa watu wanakuwa makini zaidi, na pia ukishuku mtu ambaye unamshuku zaidi labda ni hatari, ni tahadhari zaidi, watu wameelezwa. Na pia kuna taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa na jeshi la Kenya kufuatia shambulio kutokea alfajiri Jumapili katika eneo la Lamu ikilenga kambi ya jeshi la Kenya. Haya yote yanayokuwa pamoja na zaidi kuzungumzia raia kuwa makini na kueleza shofu yote kwa watu ambao wanaweza kuwa ni wahalifu, haya yamezungumzia zaidi. Lakini hili la karibuni kabisa ni kueleza kuepuka maeneo yaliyo na umati mkubwa wa watu, yaani crowded, kwamba ndio yanaweza kulengwa zaidi na magaidi.
Huyo ni mwenzetu Josephat Kioko. Kando na hayo, maafisa wa jeshi la Kenya wameongeza msako katika msitu wa Boni ambao unapakana kati ya Kenya na Somalia, ambapo inadaiwa hutumiwa sana na wanamgambo wa Al-Shabaab kujificha kabla ya kutekeleza mashambulizi. Kuhakikishia wafanyikazi usalama katika maeneo ambayo yanaonekana kuwa hatari, haswa sana kule Lamu, ujenzi wa bandari ya Lamu ambao ulikuwa unaendelea katika eneo hilo umesimamishwa kwa muda, huku takriban zaidi ya wafanyikazi 2000 wakiruhusiwa kwenda nyumbani, huku maafisa wa polisi wakiimarisha usalama kwanza kabla warejee na shughuli zao. Hizo ni baadhi ya hatua tu zimechukuliwa na idara za usalama nchini Kenya.
Na hiyo imefanyika baada ya wafanyikazi hao kugoma na kusema kwamba hawatoendelea na kazi. Baadhi ya matukio ambayo yamefanyika na wanamgambo wa Al-Shabaab mwaka 2019 mwezi wa Januari, tarehe 15 walivamia Dusit ambapo watu 21 walifariki wakiwemo wageni. Vilevile Disemba 7 ya mwaka 2019 kuna basi ambalo lilivamiwa kule Wajia na watu 11 walifariki. Mwaka 2018 walivamia shule, walimu watatu wakauawa katika eneo lile la Wajia. Lamu mwezi Mei mwaka 2018 pia walipoteza watu 8 ambao walikuwa ni maafisa wa usalama, na kule Liboi maafisa 5 wa GSU pia waliuawa mwezi 6, na Mandera watu 10 waliuawa. Hii ni kumaanisha kwamba maeneo ambayo yameathirika zaidi kama ulivyotangulia awali ni maeneo ya Lamu na vilevile kule kaskazini mashariki mwa Kenya, maana wamepakana sana na nchi jirani ya Somalia. Kutokana na hayo, waziri wa usalama nchini Kenya Fred Matiang'i amesema kwamba hawa wanamgambo wa Al-Shabaab sasa hivi wanachukua sana wanafunzi wa vyuo vikuu, hasa wale wanaosomea uhandisi na wale wanaosomea sheria. Hawa wanatumika sana katika kupanga mipangilio ya jinsi gani wanaweza kuingia mahali ama kukita mabomu yao bila kutambuliwa.
Kufikia hapo, msikilizaji, tunahitimisha kwa undani. Leo tumekuwa tukiangazia matukio ya mashambulizi ya wanamgambo wa Al-Shabaab katika taifa la Kenya, hasa sana tukiangazia kipindi cha siku 7 au 8 tu zilizopita tangia mwaka wa 2020 kwanza. Mimi ni Collins Libatia Dede pamoja na mwenzangu Amina Chombo, tukurejesheni studio 15 Washington.
Asante sana Colin Adede na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha kwa undani, na hapa tunafika mwisho wa matangazo haya. Usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani. Mimi ni Idi Ligongo.